بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد حرمتلي سيرة علم مخلص لرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزلر بغن سكزنش درسنا إن شاء الله وتمس درسمزنين موزوسة پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم نين يغتلك دور لرغة بغشلنده Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 6 yoshlarida onalari Omina vafot etganlaridan keyin to balog'at yoshga yetkunlariga qadar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning enagalari Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga enagalik qiladi. Onalik o'rnini bosishga harakat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning yetim ekanlarini bildirmaslikka, ko'ngillarini ovlashlikka ko'p harakat qiladi. Shu darajada payg'ambarimizga mehr beradiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam keyinchalik hiya ummi ba'da ummi. Ummu Ayman mani tuqqan onamdan keyingi onamdir degan gaplari rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 8 yoshlarida bobolari olamdan o'tganidan keyin amakilari Abu Talibning qaramog'iga kirganlarida tabiiyki amakilari Abu Talibning uyida yashaydilar. Abu Talib amakilarining uylari Masjidul Haromning sharqiy tomonida, quyosh chiqish tomonida joylashgan ekan. Lekin Ka'baga, Haramga yaqin mahallada ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yoshlik paytlarida to yigitlik yoshlarigacha ma'lumki qo'y boqqanlar, ya'ni cho'ponlik qilganlar. Avval boshda Halima radhiyallohu anha ning uylarida Banu Sad qabilasida yashaganlarida 4-5 yoshlarigacha qo'y qo'zilarni tug'ishgan aka-ukalari bilan birga boqqan bo'lsalar, bu yerda Halima onaga yordam bo'lsin deb xizmat qilgan qo'y boqqan bo'lsalar, keyin Makkaga qaytib kelganlaridan keyin onalarining davrlarida bo'lsin, bobolarining davrlarida bo'lsin, ayniqsa 8 yoshlaridan keyin amakilari Abu Talibning qaramoqlariga o'tganlaridan keyin amakimga yordam bo'lsin deb ham Makka ahlining suruvlarini, podalarini, ya'ni qo'ylarini boqqan ekanlar. Xizmat haqqini olib kelib, amakilari Abu Talibga berar ekanlar. Va o'zaro ham aytganlar, keyinchalik biror payg'ambar yo'qki qo'y boqmagan bo'lsa. Sahobalar so'rashgan, "Ya Rasululloh, siz ham boqqanmisiz?" "Ha, boqqanman" deganlar. Ulamolarimiz aytadilar, qo'y boqish insonni halim qiladi, yumshoq qiladi, tabiatini yumshoq qiladi, mehrli qiladi. Ayniqsa o'zidan zaiflarga, ojizlarga insonni mehrli qiladi deyishadi. Demak, payg'ambarlarda ana shu o'z xalqiga, ummatiga, insonlarga, ayniqsa ojizlarga, zaiflarga, mazlumlarga tabiiy, insoniy mehr shafqatlari uyg'onishi uchun ham Alloh taolo ularga qo'y boqishni yoshliklaridan demak shuni joriy qilgan ekan. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam amakilarining qaramoqlarida yashab qo'y boqib 12 yoshga yetganlarida amakilari Abu Talib bir karvon tuzib Makkadan Shom o'lkasiga tijorat safariga ketmoqchi bo'ladi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam amakilariga shu darajada bog'lanib qolgan bo'ladilarki, yolg'iz qolishni karih ko'radilar va amakilariga mani ham olib keting deb so'raganlarida amakilari payg'ambarimizni jiyanlarini yolg'iz qoldirib ketishga ko'ngillari bo'lmay payg'ambarimizni ham olib ketadi. Hatto o'zi minib turgan tuyaga payg'ambarimizni olib oldiga o'tkazib olib turib, men olib ketaman Muhammadni, suyukli jiyanimni degan gaplari rivoyat qilinadi. O'shanda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 12 yoshda bo'lgan ekanlar. Shom o'lkasi oldin ham aytib o'tganmiz, hozirgi dunyo xaritasida bunday Shom o'lkasi degan hudud yo'q, balki bu tarixiy nom, tarixiy hudud. Hozirgi paytda bu hudud Suriya, Iordaniya, Livan, Falastin davlatlariga bo'linib ketgan. Va bu hudud ilgari Shom o'lkasi bo'lib, o'sha davrlarda demak Sharqiy Rum imperiyasi, yana Vizantiya imperiyasi ham deyiladi, bilasizlar. Ana o'sha Vizantiya imperiyasining hukmi ostida bo'lgan. Lekin bu hudud arablarning yerlari bo'lgan. Va aynan o'sha Shom o'lkasining hozirgi Suriya davlati hududining past tomoni, janubiy tomonidagi Busro shahri tijorat markazi bo'lgan ekan. Hatto bu o'sha ilgari paytdagi buyuk ipak yo'lida joylashgan edi deyiladi. U yog'iga bu yo'l to Xitoygacha yetib boradi. Shunga ulanib ketadigan yo'lda joylashgan deyiladi. Demak, Makkadan ana o'sha Shom o'lkasiga tijorat safari qilib borilgan. Bunda agar safar xaritasini ko'z oldimizga keltiradigan bo'lsak, Makkadan yuqoriga qarab, janubdan shimolga qarab yurilganki, Makkadan demak Madinaga, Madinadan Tabukka, Tabukdan hozirgi Iordaniya, Urdun davlati hududiga, u yerni o'rtasidan kesib o'tib, uyog'i Suriya davlati hududiga demak o'tilgan. Shunda Suriya davlati hududiga kirganda, demak janubiy qismida o'sha Busro shahriga borilgan. Undan yog'iga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'tmaganlar deyiladi. Ana o'sha Busro shahriga yetib borganlarida hali bozorga kirmaslaridan turib o'sha Busro shahri boshlanadigan joyining eng oxirgi tepaligidan tushib kelganlarida bu karvonni, Makkadan kelayotgan karvonni o'sha joyida yashaydigan rohiblarning, ya'ni nasroniy dinidagi rahboniyat, ya'ni tarki dunyochilikni tanlagan rohiblarning, demak ibodat xonasini boshlig'i rohib Bahiro degan odam bu karvonni kutib oladi. Bular hayron bo'lishadi. Bu odam biror marta biz shuncha kelganimizda kutib olmagan, nega bu safar kutib oldi ekan deb karvon ahli hayron ham bo'lishadi. Shu yerda bir narsani aytib ketamiz. Uning demak o'zini ismi Jirjis bo'lgan. Hozirgi til bilan aytganda Georgiy bo'lgan. Uning laqabi Bahiro bo'lgan, ya'ni katta olim bo'lgani uchun Bahiro laqabi berilgan deyiladi. Lekin ayrim kitoblarda Buhayro deb yoziladi. Ular muhaqqiq ulamolarimiz yo'q, Buhayro deyish xato bo'ladi. Bahiro deyish to'g'ri bo'ladi deydilar. Shunda u karvon ahlini kutib oladida ularga iltifot ko'rsatadi, ularni mehmon qiladi. Shunda ular hayron bo'lib, nega bunday bizga iltifot ko'rsatyapsiz deb so'rashganda, sizlarning ichingizda bir bola bor. Men bu bolani tanidim. Bizani ilohiy kitoblarimizda bu bolani sifatlari haqida ma'lumotlar kelgan. Aynan mana shu bola oxir zamon payg'ambari bo'ladi deydi. Qayerdan bilding buni deganda ikkita alomatidan bildim. Birinchisi sizlar mana shu hududga yaqin eng oxirgi tepalikdan oshib o'tganinglardan keyin men ibodatxonada o'tirsam, birdaniga daraxtlar bir tomonga qarab ta'zim qilishni boshlashdi, egilishni boshlashdi. Qarasam, shamol yo'q, boshqa yo'q. Hayron bo'lib ko'chaga chiqdim. O'sha daraxtlar egilayotgan tomonga qarasam, sizlar kelyapsizlar. Bu yerda bir gap bor. Biz yaxshi bilamizki, Davud daraxtlar payg'ambardan boshqasiga ta'zim qilmaydi. Demak, bizani kitoblarimizda bayon qilingan, biz hozir intizorlik bilan kutayotgan oxir zamon payg'ambari demak tug'ilibdi-da degan fikr bilan maslani kutib oldim. Keyin ko'zimga bir nurlik bola ko'rindi. Uni keyin borib o'sha bolani yoqasidan shunda ochib turib yelkasini, o'sha kuragini ostiga qaradim. Qarasam, o'sha bizani kitoblarimizda, ilohiy kitoblarimizda sifati kelgan payg'ambarlik muhri bor ekan. Va men amin bo'ldimki, oxir zamon payg'ambari tug'ilibdi va bu bola oxir zamon payg'ambari bo'ladi, deydi. Va bu bolani otasi kim, deydi? Abu Talib man deydi. Yo'q, bu bolani otasi olamdan o'tib ketgan bo'lish kerak. Desa, qayerdan bilasan? Deb Abu Talib so'rasa, bizning kitoblarimizda shunday yozilgan. Onasi ham olamdan o'tib ketgan bo'lsa kerak, deganda, ha, to'g'ri aytding, deydi va sifatlar hammasi ma'lum bo'ladi. O'z tasdig'ini topadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning yelkalari aniqrog'i chap yelkalari, chap kuraklari, kurakni ham ostki qismi. Yanada aniqroq aytadigan bo'lsak, yurakning qoq orqa tomoni. Ana o'sha joyda payg'ambarlik muhri deb aytiladigan muhri nubuvvatlari bo'lgan ekan. Tabiiy tug'ma o'sha joyda bir hol bo'lgan ekan. Buni ulamolarimiz sifatlab aytadilarki, o'sha muhri nubuvvatlari kabutarning yoki kaklikning bir tuxumidek kattalikda bo'lgan. Qizg'ish go'sht misolida bo'lgan. Ustida dona-dona xollar bo'lgan. Ustini mayin mo'y tuk qoplagan. Va bu demak muhr ikki yelkalarining o'rtasida bo'lgan. Aniqrog'i chap kuraklariga yaqin joyda sal teparoqda yurakning qoq orqasida joylashgan bo'lgan deb sahobalardan qilingan rivoyatlar, o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shaklu shamoillari bobida kelgan rivoyatlardan xulosa qilib turib, ana shu ma'lumotlarni berishgan. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ana shu, demak, muhri nubuvvatlari u zotning payg'ambarliklariga hujjat ekanki, hujjatlardan biri ekanki va bu muhri nubuvvatlari haqida avvalgi ilohiy kitoblarda ham bayon qilingan ekan. Oxir zamon payg'ambari keladi, uning bitta sifati ana shunday bo'ladi degan ma'noda. Va buni Rohib Bahiro bilgani uchun ham u ataylab payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ko'ylaklarini yoqalaridan ochib turib qaragan ekan. Va payg'ambarimizni nihoyatda e'zozlab, ehtirom qilib, to'rga o'tkazib, o'zi xizmat qilib, obdon mehmon qilgandan keyin payg'ambarimizning amakilari Abu Talibdan iltimos qiladi. Hozir sizlar yana shomni ichiga qarab kiradigan bo'lsanglar, bu mandan boshqa bu yigitning o'sha payg'ambarligini sifatlarini biladigan boshqa olimlar ham bor. Yahudiylar bor, nasroniylar bor, rumlik zolimlar bor. Agar o'shalar ko'rib bilib qolsa, zarar keltirishlari mumkin. Bu yigitga zarar berish olmaydi-ku, bu yigit Allohni panohida bo'ladi-yu, lekin sizlarga zarar bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun bu yigitni tezda shu yerni o'zidan bu surani o'zidan orqasiga, ortiga, Makkaga qaytarib yuboring deb iltimos qiladi, yolvoradi, o'tinib so'raydi. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga mas'ul bo'lgan mehribon amakilari jiyanlariga biror zarar yetishini xohlamagani uchun ham xodimlari bir qancha xodimlari bilan birga o'sha yerdan Makkaga qaytarib yuborganlarini Imom Termiziy bobomiz o'zlarining Sunan kitoblarida bayon qilganlar. Azizlar, yana bir qo'shimcha qiziq ma'lumot. Mana shu ma'lumotni nasroniy olimlarining xolis olimlari ham tan olishar ekan, e'tirof qilishar ekan. Bunga bir misol Bayrutdagi Katolik bosmaxonasi tomonidan 1996-yilda chop etilgan Al-Munjid fil A'lam, ya'ni atoqli nomlarning izohli lug'ati deb nomlangan ensiklopedik kitobda o'sha Rohib Bahira haqidagi ma'lumot ichida quyidagi ma'lumotlarni berishgan. Rohib Bahira Milodiy 6-asrda Arabiston yarim orolida karvonlar o'tadigan yo'l ustida yashagan. Badaviy, ya'ni ko'chmanchi xalqlarni tavhidga, yakka xudolikka chaqirgan. Muhammad payg'ambarni u yerda o'sha kitobda Muhammadni deb yozilgan, biz hurmat yuzasidan Muhammad payg'ambarni deb qavs ichida payg'ambar so'zini qo'shib aytamiz. Muhammad payg'ambarni Quraysh savdogarlari hamrohligida ko'rgan va uning amakisi Abu Tolibga, qarang, ismini ham keltirgan Abu Tolibni. Abu Tolibga mana shu jiyaning haqida ulug' xabarlar bor bizning kitobimizda degan ma'lumotni qarangki, mana hozir ko'pchilik ahli ilmlarimiz, talib ilmlarimiz foydalanadigan ana shu Al-Munjid fil A'lam kitobida, demak, nasroniylarning katolik bosmaxonasida 1996-yilda chop etilgan ana shu kitobda shu ma'lumotlarni o'qiymiz. Shu bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam u yerdan qaytib keladilar. Va yana keyin ma'lum vaqt o'tgandan keyin amakalari ham o'sha katta karvon ham qaytib keladi. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ulg'ayganlaridan keyin, o'spirinlik yoshiga yetganlaridan keyin tijorat bilan shug'ullanishni boshlagan ekanlar. Bu borada Soib ibn Abu Soib Makhzumiy degan bir sheriklari bo'lgan ekan. U sheriklari Quraysh qabilasidan, Banu Makhzum qabilasidan bo'lgan ekan. Banu Makhzum qabilasi bu Abu Jahlning qabilasi, Valid ibn Mug'iralarning urug'i deyiladi. Qabila bitta. Demak, Quraysh qabilasi, u qabila urug'larga bo'linib ketgan. Ana shu urug'lardan biri Banu Makhzum urug'idan bo'lgan ekan. Va bu sheriklari nihoyatda halol bo'lgan ekan. To'g'ri so'zli bo'lgan ekan. Ko'p insoniy fazilatlarga ega bo'lgan ekan. To'g'ri-da. O'xshatmasni uchratmas dedilar dono xalqimiz. Payg'ambar qolaversa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam uncha-muncha odam bilan sherik bo'lmaganlar, bo'lmaydilar ham. Demak, o'sha insonda Soib ibn Abu Soib Makhzumiy degan odamda shunday insoniy fazilatlar bo'lganki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan sherik bo'lgan, birga tijorat qilgan ekanlar. Hatto bu sheriklari Soib ibn Abu Soib Makhzumiy radhiyallohu anhu, demak, musulmon bo'lgan ekan. Jumhur ulamolarimiz bu kishining musulmon bo'lganini, islom dinini qabul qilganini keyinchalik, islom dini kelgandan keyin va islomi musulmonchiligi go'zal bo'lganini kitoblarda alohida bayon qiladilar. Hatto Makka fath etilgan kuni ana shu sheriklari Soib radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelgan ekan. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'rinlaridan turib Marhaban bi akhi va shariki. Marhaba, birodarim va sherigim, xush kelibsiz deb hurmat ehtirom bilan kutib olganliklarini Muhaddislardan Abu Davud, Ibn Moja, Ahmad ibn Hanballar rivoyat qiladilar. Yana oradan ma'lum yillar o'tib, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tijorat bilan shug'ullanib, 20 yoshga yetganlarida Makkada bir noxush voqea sodir bo'ladi. Ya'ni urush bo'ladi, jang bo'ladi. Qabilalar aro jang bo'ladi. O'shanda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning yoshlari 20 da edi, deydilar muhaqqiq ulamolarimiz. Bu urush bir tomonda Kinona va Quraysh qabilasi, ikkinchi tomonda Qaysa Aylon qabilasi bo'lgan va o'zaro qirg'inbarot urushi bo'lgan deyiladi. Urushning sababiga tarixchilarimiz quyidagi sababni keltiradilar. U ham bo'lsa, Quraysh qabilasi bilan birga Qaysa Aylon qabilasiga qarshi urushgan Kinona qabilasidan bo'lgan Barroz ismli bir ahmoq odam Qaysa Aylon qabilasidan bo'lgan 3 kishini o'ldirib qo'yadi. Shunda bu shaxslar orasida bo'layotgan urush. Shunda adolat yuzasidan nima qilish kerak edi Qaysa Aylon qabilasi? Ular kelib Kinona qabilasidan o'sha o'ldirilgan odamlar uchun bu barrozni bizaga beringlar. Qasosini olamiz deyishlari kerak edi. Yoki bo'lmasam xun haqqini, jon haqlarini so'rashlari kerak edi. Lekin Qaysa Aylon qabilasi o'zi mazlum bo'lib turibdi, jabrlanuvchi bo'lib turibdi, lekin adolat bilan harakat qilishi o'rniga bular ham hadlardan oshishadi-da ommaviy hujumga safarbarlik uyushtirishadi. Katta qo'shin to'plab Kinona qabilasiga qarshi yurish qilishadi. Bundan xabar topgan Kinona qabilasi o'zining ittifoqchisi bo'lgan Quraysh qabilasidan harbiy madad so'raydi. Tabiiyki, ittifoqchilik qoidasiga ko'ra Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qabilalari bo'lgan Quraysh qabilasi ham Kinona qabilasiga, endi Kinona qabilasi mazlum bo'ldi endi. Endi bu jabrlanuvchi bo'ldi ommatan. Ana yordamga bordi. Bir joyga to'planishdi. Bostirib kelayotgan Kinona Qaysa Aylon qabilasi ham keldi. Shunda Qaysa Aylon qabilasi hujumga o'tadi. Kinona qabilasi va ularga yordamga borgan Quraysh qabilasi va ularni ichida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning amakilari, qarindosh urug'lari, demak, mudofaa jangiga kirishadilar. Azizlar, ana shunday tafsiloti bilan aytishimizning sababi ayrim tirnoq ichidan kir qidiradigan, islom tarixi ichidan ayb izlaydigan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni yomon otliq qilishga harakat qiladigan ayrim noxolis kimsalar ana shu voqeadan kelib chiqib turib, o'zi kinonalik bir odam bu Qaysa Aylon qabilasidan bo'lgan 3 kishini o'ldiruvdi. Bular demak zolim. Endi Muhammad payg'ambarni qabilasi bo'lgan Quraysh qabilasi zolimga borib yordam beryapti. Uni ichida Muhammad ham bor. Mazlumga qarshi zolimga yordam bergan. Bu qandoq bo'ldi bu degan gapni gapirishadi. Aslida esa o'sha biz yuqorida aytib o'tganimizdek, Kinona qabilasidan bo'lgan bir kishi xato qilgan. Lekin Qaysa Aylon qabilasi esa yanada kattaroq xatoni qilgan. Bu ommaviy hujum uyushtirib, bostirib kelib, Kinona qabilasi xalqiga, tinch aholiga qarshi hujum qiladi. Urush qiladi. Ana bu yerda endi keyin aholiga Barroz o'zi zolim bo'lsa-da, lekin uning qabilasi bo'lgan, u Barroz qochib ketadi. Ammo Kinona qabilasi bu masalada aybi bo'lmagan xalq mazlumga aylanib qoladi. Ana mazlumni himoyasi uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham amakilari bilan, qarang, yigit, o'spirin, 20 yoshlik yigit. Vatanparvarlik nuqtai nazaridan, adolatparvarlik nuqtai nazaridan, demak, ana shu jangda qatnashgan ekanlar. Lekin Imom Muslim rivoyatida ham keladi, muhaddislarimiz va tarixchilarimiz, ahli siyar ulamolarimiz ta'kidlab aytadilar, hammalari bir ovozdan aytadilar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'sha jangda baribir qilich ko'tarib jang maydoniga tushib urush qilmaganlar. Balki amakilarining yonlarida turib, o'sha kamonchi, amakilari kamonchi bo'lishgan ekan, o'sha amakilariga kamon uzatib turganlar xolos. Jang maydoniga tushib urush qilmaganlar. Deb aytadilar. Qo'llariga qilich olib jang maydoniga tushganlar degan gaplar ham o'tib ketgan, lekin bu gaplar noto'g'ri, asossiz gaplar ekan. Sahih ma'lumotlarga ko'ra, u zot faqat amakilariga kamon o'qi uzatib turgan ekanlar xolos. Mana shu jangga arablarning tarixida ham, islom tarixida, tarix kitoblarida ham Fijor jangi nomi berilgan. Ya'ni fisq fujur urushi. Fijor fujur degan so'zdan kelib chiqqan, demak, fisq fujur urushi yoki g'ayriqonuniy urush degan ma'noda nima uchun bunday nom berildi deyilsa, bu urush harom qilingan oylardan birida sodir bo'lgan ekan. Ma'lumki, qamariy oylar ichida 4 oy urush harom qilingan oylar hisoblanadi. Islom dini kelishidan oldin ham Ibrohim alayhissalomning shariatidan qolgan qoidaga ko'ra o'sha paytdagi arablar buni an'anaviy ravishda bu qoidaga amal qilib kelishgan. Lekin ana shu urush to'satdan, dabdurustdan, favqulodda bu oyda urush harom qilinganiga qaramasdan bu urush bo'lib ketib qolgani uchun, demak, o'sha paytdagi odamlar, bu endi fijor urushi bo'ldi, bu endi fisqu fujur urushi, gunoh urushi bo'ldi degan nomni berishgan ekan. Shu yerda qo'shimcha ma'lumot uchun aytib ketamiz. Demak, urush harom qilingan oylar 4 bo'lib, 3-tasi ketma-ket kelar ekan. 11-chi oy Zulqa'da oyi, 12-chi oy Zulhijja oyi va 1-chi oy Muharram oyi. Mana ertadan Xudo xolasa kiradi Muharram oyi inshaalloh. Va 7-chi oy u orada alohida keladi, Rajab oyi. Ramazondan 2 oy oldin keladigan Rajab oyi. Demak, mana shu mazkur 4 oy urush harom qilingan oylar ekan. Mana shu Fijor jangi 11-chi oy bo'lgan Zulqa'da oyida bo'lib o'tgan ekan. Mana shu jang tugab, hamma joy-joyiga, uylariga qaytib borganlaridan keyin ko'p o'tmasdan, mana shu oyning o'zida, Zulqa'da oyida deyiladi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qabilalari bo'lgan Quraysh qabilasi ichidagi katta urug'lar, aniqrog'i 5 katta urug' o'zaro bir ittifoq tuzadilar. Bu ittifoq insonparvarlik ittifoqi, adolatparvarlik ittifoqi, mazlumni himoya qilish ittifoqi, zolimga qarshi kurashish ittifoqi deb nomlanadi. Hilful fudul yoki hilful mutayyabin deb keladi. Bu nomlar haqida hozir to'xtalamiz. Ya'ni bu ittifoqni tuzishdan maqsad Makka shahrida makkalik bo'ladimi, tashqaridan kelgan musofir odam bo'ladimi, farqi yo'q. Zulmga uchrasa, nohaqlikka uchrasa, mazlum bo'lsa, demak, yordam beramiz, uning yonida turamiz va zolimdan haqqini olib beramiz degan maqsadda tuzilgan ekan. Ana shu 5 urug' payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning urug'lari bo'lgan Banu Hoshim urug'i, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning amaki dodalarining urug'lari bo'lgan Banu Muttalib urug'i, Xadija onamizning urug'lari bo'lgan Banu Asad urug'i, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning onalari Omina onamizning urug'lari bo'lgan Banu Zuhra urug'i va Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qadrdon do'stlari Abu Bakr radhiyallohu anhu ning urug'lari Banu Taym urug'i. Ana shu 5 urug' mana shu ittifoqni tuzishgan ekan. Shu yerda qiziqarli bir ma'lumot. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan 1 kichkina bo'lgan va umrini oxirigacha payg'ambarimizga va islom diniga qarshi kurashib, shu bilan jahannamga ravona bo'lgan Abu Jahl. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Abu Jahl bu ummatning Fir'avni edi deganlar. Ana shu Abu Jahlning urug'i bo'lgan Banu Mahzum urug'i Quraysh qabilasini ichida sardorlikni da'vo qiladigan, peshqadamlikni da'vo qiladigan biz Banu Hoshim urug'i, ya'ni Muhammadning urug'i bo'lgan Banu Hoshim urug'idan biz afzalmiz. Biz ko'p xizmatlarni qilamiz deb maqtanadigan urug' mana shu xayriya ittifoqi, adolatparvarlik, insonparvarlik, mazlumparvarlik ittifoqiga kirishmagan ekan. Ana qaysi urug' odamlari qanaqa ekani qarang islom dini kelishidan oldin ham ma'lum bo'lgan ekan. Ana shu ittifoq a'zolari o'sha paytda Abu Bakr radhiyallohu anhu ning urug'i bo'lgan Banu Taym urug'ining o'sha paytdagi sardori Abdulloh ibn Judon Taymiy degan odam yoshi ham ulug' bo'lgan ekan, obro'-e'tibori ham baland bo'lgan ekan, ham sardor bo'lgan ekan, o'sha odamni uyida to'planishgan ekan. Va o'sha uyda, demak, bu borada ular bitim shartnoma tuzib, qasamyod qabul qilgan ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham qarang, 20 yoshlarida, 20 yoshlik yigit ana shu ittifoq a'zosi bo'lgan ekanlar. Shu ittifoq majlisida qatnashgan ekanlar va keyinchalik bu ittifoq a'zosi o'laroq mazlumlarni himoya qilish xizmatlarida faol bo'lgan ekanlar. Va keyinchalik payg'ambar bo'lganlaridan keyin ana shu voqeani eslab jumladan shunday deganlari rivoyat qilinadiki: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا من عبد الله بن جدعانning uyida uyushtirilgan o'sha hilful fudul bitimda o'sha ittifoq majlisida qatnashganman. Ma uhibbu annali bihi humran na'am. Ana shu ittifoqi bekor qilinishi uchun buni evaziga menga son sanoqsiz qizil tuyalar. Qizil tuyalar arablarda o'sha paytda qimmatbaho tuyalar hisoblanar ekan. Qimmatbaho tuyalar berilishini istamayman degan ekanlar. Ya'ni bu ittifoqni men hech narsaga, hech qanaqangi boylikka almashtirmayman degan ma'noda. Wala ud'a bihi fil islam la ajabtu degan ekanlar. Agar mana endi islom dini keldi, endi ham agar ana shunday bir ittifoq tuzilsa-yu, mazlumlarni himoya qiladigan, men agar shu ittifoqqa taklif etilsam, chaqirilsam, albatta ijobat qilaman. Albatta bu taklifni qabul qilaman degan ekanlar. Ulamolarimiz mana shu hadisning sharhida aytgan ekanki, bu taklifni qabul qilaman deyishlari ay la nasortul mazluma iza da'a bihi. Agar ana shu ittifoq tuzilsa-yu, bu ittifoqqa men chaqirilsam, men albatta mazlumga yordam beraman. Agar mazlum meni chaqirsa yordamga, men albatta yordam beraman degan ekanlar. Mazkur ijtimoiy himoya bitimi desak ham bo'ladi. Bu xayriya, xayrlik ittifoqni tarixda hilful fudul Hilful fuzul deb nomlangan ekan. Hilful fuzulning ma'nosi nima? Desa, ulamolarimiz buning ma'nolari haqida kamida 5 xil ta'rif berishgan ekan. Bu demak hilful fudul degan, ya'ni fuzul degan so'zni ichida olam olam ma'no bor ekanki, har bir ma'noni alohida chiqarib bayon qilib berishgan ekan. O'sha ma'nolar mana shu ittifoqning demak ma'nosida, mazmunida mujassam bo'lgan ekan. Birinchisi, fuzul so'zi fazil so'zining ko'pligi bo'lib, arablar tarixida shunaqa bitimni birinchi bor Jurhum qabilasidan 3 kishi tuzgan ekan. Uchchalasining ismi ham Fazil bo'lgan ekan. Fazil ibn Horis, Fazil ibn Vadoa va Fazil ibn Fazola. Bu bitimni o'sha adashlar, ya'ni Fazil degan odamlar, demak Fazil dodalar, Fazil bobolar tuzishgani uchun buni Hilful Fudul, ya'ni Fazil bobolarning ittifoqi deb nom berilgan deyilarkan birinchi ta'rifda. Ikkinchisi, fuzul yana fazoil, fazilatlar ma'nosida ham kelarkanki, agar hilful fuzul deyilsa, fazilatlar bitimi deb tarjima qilinarkan. Uchinchisi, fuzulning yana fuzalo, fozilun, ya'ni fozillar, fazilatli kishilar degan ma'nolari ham bor ekanki, shunda hilful fuzul deyiladigan bo'lsa, fazilatli kishilarning ittifoqi deb tarjima qilinarkan. To'rtinchisi, fuzul so'zi ehtiyojdan ortiqcha bo'lgan boyliklar degan ma'noni ham berarkan. Shunda hilful fuzulning ma'nosi boyliklarning ortiqchasini infoq ihson qilish bitimi deb tarjima qilinadi deydilar. Beshinchisi, fuzul degan so'zning yana birovning, boshqaning haqqi, boshqa odamlarning haqlari degan ma'nosi ham bor. Shunda hilful fuzulni haqlarni, huquqlarni o'z egalariga qaytarish bitimi deb tarjima qilinadi deydilar. Demak, ana shu hilful fuzul degan so'zning nomning demak ichida ana shu ma'nolar hammasi mujassam bo'lgan ekan va hayotga tatbiq qilingan ekan. Qolaversa, ittifoqchi urug' rahbarlari majlis so'ngida ota-bobolaridan qolayotgan bir xayrlik, bir majlis, tadbir, shunday bir bitim, shartnoma, ittifoq tuziladigan bo'lsa, bir an'anaviy ravishda bir qoidalari bor ekanki, bir idishda, bir tovoqdek keladigan idishda mushka ambarni olib kelib o'rtaga qo'yilarkanda, o'sha ittifoqchi a'zolar hammalari qo'llarini o'sha mushka ambar solingan idishga botirishar ekan. Ana endi qo'llarimiz xushbo'y bo'ldi, ishlarimiz ham endi xushbo'y bo'lsin, shirin bo'lsin, totli bo'lsin degan ma'noga burar ekanlar, yaxshilikka yo'yar ekanlar. Ana shunday ish bo'lgani uchun hilful fuzul ittifoqiga yana hilful mutayyabin, ya'ni xushbo'ylangan kishilarning bitimi deb nomlangan ham ekan. Endi azizlar, tarixdan bilamizki, islom dini kelishidan oldin arab qabilalari tarqoq yashashgan. Bir-birlari bilan hech chiqisha olmagan. Qabila o'zi o'z ichida o'zaro mustahkam bo'lsa-da, lekin bir-birlari bilan qabilalar aro, urug'lar aro aloqalar nihoyatda sovuq bo'lgan ekan. O'sha sababli ko'p urushlar kelib chiqaverar ekan. Kuchli qabila kuchsiz qabilani yanchib, bosib, talon-taroj qilaverar ekan. Islom dini kelishidan oldin. Chunki ularda qabila parastlik, urug' parastlik, qavm parastlik degan tushuncha, ya'ni johili hamiyat kuchli bo'lgan ekan. Ularning e'tiqodi hamiyatdan iborat bo'lgan ekan. Hamiyat ijobiy ma'noda ham ishlatiladi, salbiy ma'noda ham ishlatiladi. Bu jahiliyat davridagi bu arablarning hamiyatlari salbiy ma'noda ishlatilar ekan. Ma'lumki, hamiyat arabcha so'z bo'lib, himoya degan so'zdan kelib chiqqan, ya'ni o'zinikini himoya qilish ma'nosida. ularni e'tiqodi o'sha paytdagi ularni nima deydi, xuddi bizdagi la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimamiz, buyuk kalimamiz kabi ularni shiori, bayroq qilib ko'tarib yuradigan gaplari, qalblaridan joy olgan e'tiqodlari, kerak bo'lsa hayotlarining mazmuni unsur axoka zoliman aw mazluman bo'lgan ekan. Bir-birlariga shunaqa deyishar ekan. O'zingnikini u zolim bo'ladimi, mazlum bo'ladimi, farqi yo'q, himoya qil, yordam ber deyilar ekan. Ana shunga johili arablarning johili hamiyatlari, johiliyat hamiyati deyilgan. Ana shunday tushuncha, noto'g'ri tushuncha, nohaq tushuncha ularning qon-qoniga singib ketgan, ongiga singib ketgan, asrlar davomida shunga amal qilgan bu qabilalar ichida, aynan Quraysh qabilasi ichida 5 urug'ning chiqib turib, bu ota bobolaridan kelayotgan yomon noto'g'ri qoidaga, demak, qarshi chiqishlari bu katta jasorat bo'lgan ekan. Shijoat bo'lgan ekan, mardlik bo'lgan ekan. Ana o'sha asrlar davomida shakllanib qolgan bu noto'g'ri tushunchani, demak, jamiyatdan, hayotdan siqib chiqarish harakati bo'lgan ekan. Ana shunga ular kerak bo'lsa asos solishgan ekan. Buni qarangki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qabilalari ichidagi payg'ambarimizning urug'lari va qarindosh urug'lari, yaqin urug'lari ana shu ishni qilgan ekanlar. Azizlar, xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hali payg'ambar bo'lmaslaridan oldin yigitlik davrlarida, o'spirinlik davrlarida, hali payg'ambar bo'lmaganlar. Demak, oddiy inson o'laroq shunday insoniy fazilatlarga ega bo'lgan ekanlarki, qarang, yaxshilikni qadrlashlarini qarang. Ona o'rnida onalik qilgan enagalari Umma Aymanni onam deyaptilar. Tuqqan onamdan keyingi onam deyaptilar. U zotning mehnat sevarliklarini qarang. Birovga boqimanda bo'lmaganliklarini qarang. Yoshliklaridan, bolaliklaridan qo'y boqib, mehnat qilib, o'sha emizuvchi Halima onaga yordam berishlari, keyinchalik onalariga yordam berishlari, bobolariga, bo'lmasa bobolari qaramoqlarida qaramoqlariga olgan. Payg'ambarimizning yeganlari oldlarida, yemaganlari orqalarida bo'lgan. Lekin o'shanday bo'lsa-da boqimanda bo'lmaslik uchun qo'y boqib xizmat haqqini olib kelib bergan ekan. Va Abu Tolib amakilari qaramoqlarida bo'lganlarida ham bir necha yil ana shu xizmatlarni qilgan ekanlar. U zotning tadbirkorliklarini qarang. O'spirin yigit bo'lganlaridan keyin tijorat bilan shug'ullandilar. Halolliklarini qarang. Sheriklari, halol bo'lgan sheriklari misolida buni ko'rsak ham bo'ladi. Shijoatlarini qarang, vatanparvarliklarini qarangki, o'sha fijor jangida mazlumga aylangan qabilani himoyasi uchun o'z qabila urug'lari, qarindosh urug'lari bilan jangga otlanganlar. Uylarda o'tirmaganlar. Adolat parvarliklarini qarang. Inson parvarliklarini qarang. Mazlum parvarliklarini qarang. Haqiqat parvarliklarini qarang. O'sha xayriya, inson parvarlik ittifoqi Hilful Fuzulda qatnashganlar, a'zo bo'lganlar va bu borada demak faol bo'lganlar. Alloh subhanahu va taolo o'zining habibi bo'lgan, xalili bo'lgan, butun insoniy fazilatlarga ega bo'lgan payg'ambarimiz ko'zimizning nuri, qalbimizning sururi bo'lgan mahbubimiz, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga cheksiz salovatlar, salomlar va durud-i shariflar aytib qolamiz. Alloh subhanahu va taolo bizni u zotga chinakam haqiqiy ummat bo'lishimizni, u zotning shafoatlariga loyiq bo'lishimizni va u zot bilan birga u zotning ortlaridan jannatga kirishimizni Alloh subhanahu va taolo barchamizga nasib ro'zi aylasin. Subhanak Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.